Sjöundi kafli. Á fyrsta stjórnarári Belsassars konungs í Babylon dreymdi Daniel draum í rekkju sinni og sá sýnir. Hann skráði síðan drauminn og í upphafi frásagnarinnar greinir Daniel svo frá. Í nætur sín minni sá ég hvernig himinvindarnir fjórir yfðu hafið mikla og fjögur stór dýr komu upp úr hafinu hvert öðru ólíkt. Fyrsta dýri var eins og ljón en hafði arnarvængi. Meðan ég horfði á það tættust vængir þess af því, því var lyft upp og það reist á fætur eins og maður væri og því var fengið mannshjarta. Og annað dýr sá ég og annars háttar. Það var eins og bjarndýr, reis upp á aðra hlið og bar þrjú rifbein í kjafti sér milli tannanna. Og því var skipað. Stattu upp og éttu firn af kjöti. Eftir þetta sá ég enn eitt dýr, áþekkt hlébarða, en á síðu þess voru fjórir fuglsvængir. Þetta dýr hafði fjögur höfuð og því voru fengin völd. Og enn sá ég í nætur sín minni fjórða dýrið, hræðilegt, ógnveikjandi og afar máttugt. Það hafði játtennur, hámaði í sig og bruddi og traðkaði undir fótum það sem það leiði. Það var ólíkt öllum fyrri dýrunum og var með 10 horn. Þegar ég virti fyrir mér hornin, sá ég annað horn og smærra spretta fram meðal þeirra og voru 3 af fyrri hornunum rifin upp til að rýma fyrir því. Á þessu horni voru augu lík mannsaugum og munnur sem mælti gífur yrði. Meðan ég horfði á, var hásætum komið fyrir og hinn aldni tók sér sæti. Klæði hans voru mjallakvít og höfuðhár hans sem hrein ull. Hásæti hans var eldslogi og hjólin undir því logandi bál. Eldur streymdi frá honum, þúsundir þúsunda þjónuðu honum, tugþúsundir tugþúsunda stóðu frammi fyrir honum. Réttur var settur og bókum flett upp. Enn horfði ég á vegna gífuryrðana háværu sem horni mælti og var dýrið drepið að mér ásjáandi, líkama þess eitt og því varpað á eld. Hinn dýrin voru einni svift valdi sínu en lífið þeirra var enn þyrnt til ákveðins tíma og stundar. Ég horfði á í nætur sínum og sá þá einhvern koma á skýjum heimins, áþekkan mannsinni. Hann kom til hins aldna og var leittur fyrir hann. Honum var falið valdið, tignin og konungdæmið og allir menn, þjóðir og tungur, skildu lúta honum. Veldi hans er eilíft og líður aldrei undir lok. Á konungdæmi hans verður engin endir. Mér Daniel var mjög brugðið við þetta og stóð ógn á sínunum sem fyrir mig bar. Ég gekk þá til eins þeirra sem þarna stóðu og spurði hvað allt þetta merkti í raun. Hann svaraði og útskýri þessa hluti þannig fyrir mér. Þessi stóru dýr, fjögura tölu, merkja fjögur konungdæmi sem koma munu fram á jörðinni. En síðan munu hinir heilugu hins æðsta hljóta konungsvaldið og halda konungdæminu að eilífu og aldir alda. Síðan óskaði ég gleggri vitnesku fjórðadýrið sem ólíkt var hinum dýrunum, ógnþrungið með játtennur og eirklær og át og bruddi og traðkaði undir fótum það sem það leiði, eins og hornin 10 og höfði þess. Nýja hornið sem spratt fram og hinn 3 sem féllu af til að rýma fyrir því. Hornið sem hafði augu og munn mælti gífuryrði og var meira ásýndum en hinn. Ég sá hvernig þetta horn háði stríð við hina heilugu og hafði betur, uns hinn aldni kom og dómur féll í hag hinum heilugu hins æðsta og sá tími kom að hinir heilugu hlutu konungdæmið. Þessu svaraði hann. Fjórða dýrið merkir að fjórða konungsríkið mun koma fram á jörðinni, og mun það verða ólíkt öllum fyrri konungsríkjunum. Það mun svelgja í sig öll lönd, traðka á þeim og troða þau sundur. Hornin 10 merkja að í þessu ríki munu koma fram 10 konungar, en annar konungur mun hefjast til valda eftir þá. Hann verður ólíkur hinum fyrri og mun steypa 3 konungum úr sessi. Hann mun snúa orðum sínum gegn hinum æðsta, kúa hina heilögu hins æðsta, ráðgera að breyta helgitíðum og lögum og þeir vera seldir í hendur honum 1 tíð, 2 tíðir og 1/2 tíð. Hann réttur verður settur og frá honum tekin völdin, afmáð og að engu gerð. En konungsveldi, vald og tign allra konungsríkja undir himninum verður fengið hinum heilögu hins æðsta. Konungdæmi þeirra verður eilíft konungdæmi og því munu öll ríki þjóna og hlýða. Hér lýkur frásögninni. Mér Daniel varð afar órótt í huga og ég brá litum en varðveitti þetta í hjarta mínu.